Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Jūs pašlaik klausāties Adventistu Vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Šajā raidījumā jums būs iespēja dzirdēt izdevniecības Patmos jaunumus, kurus līdzdalīs izdevniecības vadītāja Anitra Roze. Un pēc tam dzirdēsiet mācītāja Alda Zēmeles uzrunu Dārgā žēlastība. Lai patīkama klausīšanās!
Sveicināti decembrī, mīļie klausītāji un lasītāji! Gada nogales izdevniecības Patmos jaunuma apskatā, kā ierasts pastāstīšu, ko atradīsiet šī mēneša žurnālā Adventas vēstis, un pēc tam līdzdalīšu kādu ilgi gaidītu un beidzot sagaidītu grāmatu jaunumu. Un tā Adventas vēstis. Šajā reizē, kā jau tas piederas laikam, kurā visa kristīgā pasaule piemin Kunga Jēzus pirmo atnākšanu, esam sagatavojuši jums tēmas rakstu Cilvēces cerība. Raksta autori, mācītāji Andris Pešels un Vilnis Latgales, pievērsušies 7. Dienas adventistu 9. Pamatmācībai Jēzus Kristus dzīve, nāve un augšāmcelšanās, un aicina ikvienu uz garīgām pārdomām par laiku, kurā dzīvojam, Dieva lielo dāvanu un mūsu atsaukšanos. Ieskatam sniegšu vienu mazu fragmentu no minētā raksta. Kristus dzīve ir iedvesmas avots. Kad grēcinieks ticībā pieņem Jēzus Kristus aicinājumu, viņā iemājo Dieva svētais gars, kurš to vada jaunās attiecībās ar Dievu. Šīs jaunās attiecības ar Dievu motivē uz misiju. Abrīnojumā Kristus izlīguma kalpošanā atklātā mīlestība motivē mūs dalīties evaņģēlī vēstī ar citiem. Kad piedzīvojam to paši, tad vairs nespējam paturēt sevī atziņu, ka Dievs tiem, kas pieņem Kristus upuri, vairs nepieskaita viņu grēku parādus, un līdzdalām citiem evaņģēlī aicinājumu. Kristus iemiesošanās cilvēka veidolā, bezgrēcīgā dzīve, krusta nāve un augšāmcelšanās ir centrālie grandiozā glābšanas plāna notikumi, kas cauri gadusimtiem iedvesmojuši cilvēku ticību. Kāda ir situācija mūsdienu pasaulē? Statistika liecina, ka kristietība ir visizplatītākā reliģija ar 1,7 miljardiem ticības apliecinātāju. Kristus vārds nav svešs ne Eiropā, ne citos kontinentos. Šķiet situācija ir tiešām laba vai vietām vismaz apmierinoša. Tomēr uzmanību piesaista daži Bībeles teksti, kas liek būt uzmanīgiem ar pārlieku optimistiskiem secinājumiem. Jēzus Kristus kādā brīdī uzdeva jautājumu, bet vai cilvēka dēls, kad tas nāks, atradīs ticību virs zemes? Stāsts būtībā ir par Dieva, glābēja, neaptveramo mīlestības atklāsmi Kristus personā un par mūsu atsaukšanos šai beznosacījuma mīlestībai. Kristus atnākšanas tēmu turpina arī rubrika Vārds mācītājiem, kur šajā reizē jūs uzrunās mācītājs no Igaunijas, Baltijas unijas prezidents Dāvids Nimiks. Rakstā laika nav daudz, viņš aplūko atklāsmes grāmatas 10. Nodaļu un aicina ikvienu lasītāju uz neatliekamības apziņu. Par attiecībām ar Dievu vēst arī lapusīti jauniešiem, un attiecību tēmu turpina rubrika Veselība, aicinot apmainīt raizes pret Dieva mieru. Vēl žurnālā jūs gaida skaista dzeja un brīnišķīgas liecības par atbildēto lūkšanu pieredzi šī gada lūkšanu nedēļā un visa gada garumā. Savs stāsts kālērs sagatavots bērniem un pusaudžiem, un arī tas šoreiz ir ļoti iedvesmojošs. Tas ir stāsts liela brīnuma priekšnojautās. Lai šis adventas vēsti numurs ir jums par lielu stiprinājumu un iepriecinājumu, un kālērs neaizmirstiet to iedot palasīt arī saviem draugiem. Nu dosimies pie citiem jaunumiem. Jau pagājušajā reizē minēju, ka ir iznācis kalendārs 2025. Gadam ar nosaukumu Spēks jaunai dienai, ar skaistiem dabas attēliem un stiprinošu Dieva vārdu. Nu, klāt lieliem kalendāram ir nācis arī mazais galda kalendārs ar bībelisku nedēļas izkārtojumu no svētdienas līdz sabatam. Arī to varat iegādāties pie mums Baznīcas ielā 12. Šodienas grāmatu jaunums ir pēdējais laikmetu konflikta sērijas sējums, atjaunotais izdevums, kurš līdz šim mūsu izdevniecībā vēl nebija iznācis un pēc kura lasītāji jautāja jau ilgāku laiku. Chronoloģiski šis sējums minētajā sērijā ir priekšpēdējais. Pirms tā ir sējumi Sentēvi un pravieši, pravieši un ķēniņi, laikmetu ilgas, un pēc tā ir Lielā cīņa. Šajā jaunajā grāmatā stāstīts par jaunās kristīgās draudzes dzimšanu un varenajiem darbiem, kurus Dievs veica caur saviem uzticamajiem kalpiem, apustuļiem. Tās virsraksts ir tieši tāds pats, kā vienai no Bībeles grāmatām. Vai jau uzminējāt? Jā, tā ir Elenas Vaitas grāmata Apustuļu darbi, kura nu ir iegādājama mūsu grāmatu veikalā un ir pieejama gan sietā, gan mīkstā sējumā. Ieskatīsimies grāmatas pirmajā nodaļā Dieva nodoms savai draudzei. Draudze ir Dieva cietoksnis, viņa izveidota glābšanas pilsēta, kuru kungs uztur atkritušajā pasaulē. Jebkura nodevība pret draudzi ir nodevība pret viņu, kas cilvēks atpiedis ar savu vienīgā dēla asinīm. Jau no iesākuma uzticīgas dvēseles virs zemes nodibināja draudzi, un katrā laikmetā kungam ir bijuši izredzēti sārgi, kas snieguši noteiktu liecību sava laika paaudzei. Šie vīri nesa brīdinājumu vēstis, un kad tos aicināja nolikt ieročus, viņu darbu uzņēmās citi. Dievs ar šiem lieciniekiem izveidoja zināmas derības attiecības, savienodams draudzi virs zemes ar draudzi debesīs. Viņš sūtīja savus eņģeļus, lai tie kalpotu draudzei, un Elles vārti to nav spējuši uzvarēt. Kungs draudzi ir uzturējis visos garajos vajāšanu, cīņu un tumsas gadsimtos. Tai pāri nav gājis neviens negaisa mākonis, uz ko Dievs savu tautu jau nebūtu sagatavojis. Pret viņa darbu nav cēlusies neviena vara, kuru kungs nebūtu paredzējis. Viss ir noticis tā, kā viņš to jau iepriekš noteicis. Dievs draudzi nekad nav atstājis, bet ar pravietiskiem paziņojumiem vienmēr rādījis, kas to sagaida nākotnē, un tas, ko viņa gars praviešiem lika pasludināt, ir piepildījies. Visi viņa nodomi piepildīsies arī turpmāk. Kunga likumi ir savienoti ar viņa troni debesīs, ko nevar iznīcināt nekāds ļaunās spēks. Patiesība ir Dieva inspirēta un sargāta, un tā beidzot gavilēs uzvarot visu pretestību. Garīgās tumsas gadsimtos Dieva draudze ir stāvējusi kā kalnā uzcelta pilsēta. No laikmeta uz laikmetu, mainoties daudzām paaudzēm, tās robežās ir atklājušās skaidrās debesu mācības. Lai arī draudze nav iztikusi bez kļūdām un trūkumiem, tā tomēr allaž ir bijusi Dieva visaugstākās aizgādības objekts. Tā ir kā viņa žēlastības darbu skatuve, kurā kungam patīk parādīt savu sirdi pārveidojošo spēku. Tas bija lasējums no grāmatas Apustuļu darbi. Atgādinu, ka mūsu izdevniecības grāmatas, bukletes un periodiku, tajā skaitā jauno grāmatu Apustuļu darbi un žurnālu Adventas vēstis, varat iegādāties mūsu grāmatu veikalā Rīgā, Baznīcas ielā 12A, jaunajās telpās 1. Stāvā vai internetveikalā www.patmos.lv. Lai jūsu sirdi un namu, kā ikdienu, tā arī visā jaunajā gadā, pilda Dieva miers un prieks. Lai Dieva svētais gars dara jūs par pilsētu kalnā, un lai jūsu sirds ikdienas viņa žēlastībā tiek pārveidota Kristus brīnišķīgajā līdzībā. Uz redzēšanos! Man atvēlēt šeit būt.
Labdien, dārgais radio klausītāji! Mēs tuvojamies gada noslēgumam, un ir pienācis laiks, kad kristīgā pasaule runās un atgādinās par Jēzus piedzimšanu, viņa ienākšanu šajā pasaulē kā bērnam. Tas ir īpašs notikums. Bībelē varam lasīt par koru, kurš sajūsmā dzied. Debesis ir saviļņotas. No debes pārbagātības ir kaut kas sevišķi nonācis cilvēces rokās. Kaut kas īpašs, dārgs un vērtīgs. Lūkas evaņģēlijā 2. Nodaļā mēs varam lasīt. Un piepeši tur pie eņģeļi bija debes pulku draudze, tie slavēja Dievu un sacīja, gods Dievam augstībā un miers virs zemes, un cilvēkiem labs prāts. Ar ko šis notikums ir īpašs, un kāda bija Jēzus dzīve? Tas ir stāsts par mīlestību, par to, ko piedzīvojam no Dieva. Tas ir prieks, kas mums ir iekritis mūsu rokās no tā debes lielā saviļņojuma, tā lielā prieka, kā tāda maza gaismas strēle. Tas ir stāsts par Jēzu, kas ienāca šajā pasaulē un kā mīlestība var būt spēcīgāka par nāvi. Tas ir notikums, ka mēs esam ļoti mīlēti un saņēmuši dārgu žēlastību, piedošanu no Dieva par savām pastrādātajām aplamībām. Tas ir mīlestības stāsts par mūžīgo dzīvi. Līdzīgi kā smaids izraisa smaidu, tā Dieva mīlestība cenšas radīt mūsos mīlestību. Mēs saprotam, ka tieši Jēzus dzīve ir dzīve no Dieva, un tā ir dāvana. Tā ir dāvana, lai varētu redzēt, kā var dzīvot īstu cilvēcisku dzīvi, un tur ir tas savādums. Mums liekas, ka cilvēciska dzīve, veiksmīga dzīve ir kāda? Mācīties sākuma skolā, pabeigt vidusskolu, tālāk doties uz augstskolu, aprecēt labu cilvēku, bērnu nākšanu pasaulē, izveidot savu karjeru ar labiem ienākumiem, dzīvot komfortabli, lai ir veselība, lai sabiedrībā esam ieredzēti, lai mēs mierīgi vecumdienās savā gultā varam nomirt. Tā ir perfekta dzīve, tā mēs iedomājamies. Salīdziniet to ar Jēzus dzīvi. Neviena no tām lietām. Viņš piedzimst kūtī, vieta ar specifisku aromātu un ne tikai. Un tad, kad Jēzus jau bija pieaudzis, atrodoties krustēnā, mēs redzam, ka viņš bija pamests no visiem cilvēkiem, viņu izsmēja, nicināja, sakot, ka citiem viņš ir palīdzējis, viņa atstāja nomirt kā Dievu pamestu mocekļu nāvē. Vai tā ir izdevusies dzīve? Vai viņa nodzīvota dzīve var būt vērtīga? Kāda ir īsta dzīve? Jēzus parāda, kāda ir īsta dzīve, bez paniskām bailēm par savu dzīvību. Viņš parāda, kā izskatās dzīve godīgam, laimīgam cilvēkam, nevis kā mēs iedomājamies. Jāņa evaņģēlijā 14. Nodaļā no 1. Panta varam lasīt šos Jēzus vārdus. Jūsu sirdis, lai neiztrūkstas, ticiet Dievam un ticiet man. Man tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums sacītu, ka es eju jums vietu sataisīt, un kad es būšu aizgājis un vietu jums sataisījis, es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai arī jūs būtu tur, kur es esmu. Kas šeit ir pateikts? Ka mācekļi un mēs varam dzīvot tāpat kā viņš. Lai jūsu sirds neizbīstas, tas jāņem nopietni. Mācekļi nobijās līdz ārprātam. Jēzus saka, lai neizbīstas, jo zināja, ka tieši tas arī notiks. Kāpēc izbīstas? Tādēļ, ka mums visiem ir bailes no tā, ko mums var izdarīt un zaudēt dzīvību. Jēzus ir nācis, lai parādītu, ka mums nav jābīstas ne no nāves, ne no cita, ko var nodarīt cilvēks. Tieši tāpēc viņš saka, ticiet Dievam, Tas nav esiet ticīgi, iedomājoties labvēli, vai tikai intelektuāli piekrītot kādai mācībai, bet šeit ir kas konkrēts. Viņš ir nācis, lai parādītu, kas ir tas Dievs, kam būtu jātic, un ticēt arī man. Kāpēc viņam? Tas ir skatīt to, kā viņš ir dzīvojis. Ticēt tā nav kāda informācija. Bet dzīve, dzīvojot tā Dieva priekšā, kas ir dzīvība, un ka viņš var atbrīvot mūs no pamata bailēm, kas mums visiem ir, miršana. Nedomāju kādu konkrētu miršanas dienu, kur var paredzēt, izņemot, ja ilgstoši smagi slimo un dzīvības spēku atstāja, tad mēs varam saprast, ka tā diena ir tu. Mēs visi darbojamies un dzīvojam šīs miršanas faktēnā. Miršana, kas uz mums iedarbojās, liek mums teikt, ļoti īs laiks, dzīve ir īs. Man jāizdara, man jācenšas, jāsargā, jāpūlās, jāsasniedz, jātiek augstāk. Tas ir tāpēc, ka esam ierobežoti. Tādēļ mani var pārņemt kāds princips. Grāb visu, ko šajā dzīvē var paņemt, un tās ir bailes par savu eksistenci. Ja es aicinu dzīvot īsta cilvēka dzīvi, cilvēcisku dzīvi, nebūt paniskās bailēs par savu eksistenci. Kā tad bija Jēzus dzīve? Viņš bija patiess, neskatoties uz grūtībām, vienmēr runāja patiesību, un par viņu tika teikt uzslava, kad runā vienmēr tā, kā tas ir. Marka evaņģēlijā 12. Nodaļā ir šie vārdi, un tie sūtīja pie viņa daži farizejas un Hēroda piekritējas, lai tie viņu pieķertu kādā vārdā. Tie nāca un viņam sacīja: Skolotāji, mēs zinām, ka tu esi patiesi un negribi nevienam izdabāt, jo tu neuzlūko cilvēku kārienu, bet māci patiesi Dieva ceļu. Kāpēc Jēzus tā varēja dzīvot? Tāpēc, ka nebaidījās. Pārējie baidās, kā tas atspēlēsies, kas būs ar mani nākotnē, kāda būs mana karjera, ienākumi, prestiži, vai man nevazās pa avīzēm, vai nebūs tanks, beigās būšu sakauts. Kāpēc Jēzus nebijās? Tāpēc, ka Jēzus apzinājās, kādam Dievam viņš tic. Viņš nāca, lai šo pašu pārliecību veidot mūsos. Viņš grib mūs iepazīstināt ar to pašu Dievu Tēvu, kam uzticējās. Kad viņš saka, ticiet man, tas ir, es esmu piemērs, kā var dzīvot, ticiet dzīves piemēram. Viņš saka, seko man. Tiešām mēs esam saņēmuši no tās debes pārbagātības, ko īpaši. Saņēmuši žēlastību. Pret to var attiekties divējādi, uztvert to kā lētu žēlstību vai kā dārgu. Dietrichs Bonhoeffers reiz sacīja, ja mēs uztveram žēlstību kā lētu, tad tā ir kā izdāļāta prece, izdāļāta piedošana, izdāļāts mierinājums, žēlstība bez vērtības, žēlstība bez grēka atzīšanas un nožēls, bez sekošanas Kristum, žēlstība bez krusta, žēlstība bez dzīvā par cilvēku kļūšā Jēzus Kristus. Dārgā žēlstība, jo tā aicina sekot Jēzum Kristum, tā ir dārga, jo tā maksāja dzīvību, tā ir žēlstība, jo tā dāvina dzīvību, tā ir dārga, jo tā nosoda grēku. Tā žēlstība ir dārga, jo taisno grēcinieku. Žēlstība ir dārga galvenokārt tāpēc, ka tā ir bijusi dārga Dievam, tā ir maksājusi viņa dēla dzīvību, jūs esat dārgi atpirkti. Un tāpēc, ka mums nevar būt lēts tas, kas dārgs ir Dievam. Tā ir žēlstība galvenokārt tāpēc, ka Dievs savu dēlu netaupīja mūsu dzīvības dēļ, bet to atdeva par mums. Dārgā žēlstība ir Dieva tapšana par cilvēku. Tas skar mūs kā žēlsirdīgs aicinājums sekot Jēzum. Tas nāk kā piedošanas vārds izbiedētam garam un satriektai sirdī. Clive Streips Lewis reiz teica, ka Dievs vienkārši ļauj cilvēkiem turpināt savu pieņemto lēmumu, pilnīgi dzīvot atsevišķi no Dieva. Vai arī tu saki Dievam, tavs prāts, lai notiek. Jeb Dievs kādu dienu tev sacīs, tavs prāts, lai notiek, kad viņš tevi aizraidīs prom. Bībele nav dota mums, lai domātu, ka viss ir labi, bet lai saprastu cilvēci stāvokli ar grēku. Raksti ir, lai saprastu, ka esam grēka slimi un vajadzīgi dziedināšana aprūpe. Un tā kā tas ir aprakstīts Jesajas grāmatā 61. Nodaļā, lai Jēzus uzlikt mums pārseju. Bieži cilvēki gaida, lai raksti ir kā tāds apsveikums dzimšanas dienā, vai informācija, ka esam saņēmuši mantojumu un tagad kļuvuši bagāti, vai esam saņēmuši bezmaksas ceļojumu. Tā daudz uztver Bībeles vārdus un pārējo mums nestāstiet. Mēs negribam dzirdēt. Jēzus mums saka, jūsu sirds lai neiztrūkstas. Ticiet Dievam un ticiet man. Šeit vajadzīga ticība. Vai tas nozīmē, ka manā dzīvē visi ies gludi? Mēs katrs saskaramies ar sāpēm un izaicinājumiem. Varbūt liels kārdinājums savā sirdī uzņemt grūtsirdību un skumjas, kurnot un sūdzoties. Tiek radīts iespējas, ka Dievam neinteresē tavu dzīvi un tiek apšaubīta viņa labprātība tev palīdzēt. Jēzus ir brīdinājis, tāpēc, ka netaisnības vairumā mīlestība daudzos izdzisīs, bet kas pastāv līdz galām, tas tiks izglābts. Tavai ticībai jātiek pārbaudītai. Ticība nav tikai vārdos apliecinām. Katreiz, kad vēlies paklausīt un veltīt sev Dievam, Sātans sāk palikt aizvien aktīvāks un aktīvāks. Problēmas rodas aizvien vairāk un vairāk. Kad nelūdz Dievu un nelasi Bībeli, nedomā par svarīgo, tad viss it kā sāk nomierināties. Tad kādēļ viņam tevi traucēt, ja tu lēnām tā patei bojā? Bet ja tu apņemies lasīt Bībeli, tad viņš kļūst satraukts, jo saprot, ka var izsprukt no viņa rokām. Reizēm šķiet, ka pārbaudījuma ugunī jāatīra, bet tā dzen man izmisumā. Tad jāsaprot, ka vēl jo stiprāk mani jāturās pie Jēzus rokas un nenoskumt. Apstuls Pēters mums sniedz tādu iedrošinājumu vārdu. Lai jūs pārbaudītu tā ticība, kas ir daudz vērtīgāka nekā iznīcīgais zelts, kas ugunī tiek pārbaudīts, izrādītos teicam, slavējam, godājam, kad Jēzus Kristus parādīsies. Jā, tavai ticībai jātiek pārbaudītai. Ticība nav tikai vārdos apliecinām, jo Marks saka, kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts. Tas ir ticība un praksa. Tavai ticībai jātiek pārbaudītai, jo nevar iemācīties staigāt, nepieliekot pūles. Labvēlīgos apstākļos neveidojās stipra ticība. Vai esi mēģinājis pievilkties pie stieņa? Tu nevari. Tu nevari varbūt tādēļ, ka tu to nedari. Pamēģini. Tu sapratīsi nākamajās dienās, ka tev kaut kas sāp un tie ir muskuļi. Pamēģini noskriet 1, 5, 10 kilometrus. Vai arī iet 10, 20 kilometrus. Tas aitīs sāpes. Bet ar laiku tu kļūsi stiprāks. Tāpat ar ticību. Kad ej cauri bēdām, Dievs tevi stiprinās un darīs tavu ticību stiprāku. Pāvils 1. Vēstulē korintiešiem raksta šādus vārdus. Jūs piemeklēs vēl tikai cilvēcisks pārbaudījums. Dievs ir uzticīgs, viņš neļaus jūs pārbaudīt pār par jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, ka varat panest. Ja jau zelts tiek pārbaudīts ugunī, cik daudz vērtīgāk ir ticība. Ticība ir jātiek pārbaudītai, lai tā būtu vērtīgāka par zeltu. Tavu ticību tiek pārbaudīta caur asarām. Kaut reizēm šķiet, ka vairs nevar, bet izturi. Izturība tikai sākās tad, kad vairs tu nevari. Tā ir izturība. Tavs ciešanas tiks pārvērsts priekā un pateicībā, kad tas notiks. Tas var notikt tagad, un tas var notikt tad, kad Jēzus atnāks. Bet ir, kas negrib gaidīt. Viņi meklē atvieglojumu pasaulē un zaudē mūžību. Tu var ciest kādu brīdi, bet izturi, jo Dievs dos tev uzvaru. Tā kā tas bija ar Ijābu. Viņam tika atņemts daudz lietas, mīļie cilvēki, bērni. Un kad pienāca laiks, tad viņam tika divkārt atdots. Divreiz vairāk lopu, divreiz vairāk īpašumu un bērnu. Kādēļ ienāk mūsu dzīvē sāpes? Ne tādēļ, ka Dievs tevi ir atstājis, bet tas ir veids, kā tevi attīrīt, pamodināt, sapurināt. Reizēm pacietība var iemācīties tikai grūtībās, asarās un mācīties paļauties uz Dievu. Apstuls Pēters mums raksta. Viņu jūs mīlat, lai gan neesat to redzējuši. Uz viņu jūs ticat, to tagad neredzēdami, un priecāsties neizsakāmā un apskaidrotā priekā, kad jūs sasniegsit savus ticības gala mērķi – dvēseļu pestīšanu. Par šo pestīšanu ir taujājuši un pētījuši pravieši, kas pravieto jums nolēmto žēlastību. Pēters redzēja Jēzu. Viņš raksta mums, kas neesam redzējuši. Un Dievam ir plāns tavai dzīvē. Dievs zina, ka ciešanām, skumjām ir sava nozīme. Tā ir jēga, un tā ir jēga tikai tad, kad tev ir ticība. Ir kāds notikums, kas notika daudz gadus atpakaļ San Paulu pilsētā. No vienas draudzes devās jauniešu grupa, aptuveni kādi 40 cilvēki, tas bija draudzes kors. Viņi devās uz kongresu valsts dienvidos, un sestdienas vakarā, kad kongress bija noslēcies, viņi brauc atpakaļ. Autobus iekļuva avārijā. Iedomājieties, jaunatni brauc un dziedāja skaistas kora dziesmas, un autobus saskrējās ar smago kraus mašīnu, kuru veda metāla konstrukcijas. Metāla caurules caurdūra autobusu un 22 jaunieši gāja bojā. Kur bija Dievs, kad viņu bērni dziedāja? Kādēļ viņš neaizsargāja? Ciešanas tas ir noslēpums, mums nav zināmas atbildes. Varbūt arī tu jautā, kāpēc ir noticis tas un tas par ko. Pasauli ir ciešana apņemt. Ciešanas ir kā uguns, kas vai no tevi attīra vai iznīcina. Starp tiem jauniešiem bija kāda meitene, kas bija kristīta pirms 6 mēnešiem, neskatoties uz vecāku iebildumu. Tajā dienā, kad viņa kristījās, tēvs teica, aizmirsti, ka es esmu tavs tēvs un tu mana meita. Sliktākais, kas varēja notikt, tā ir nodevība, nododot mūsu senču ticību. Šī meitene tika evaņģēlijas skarta. Viņa kļuva ļoti iejūtīga, laipna no mīloša meita. Māte un tēvs tā arī nepieņēma viņas siltumu un rūpes. Tajā piekdienā pirms došanās uz kongresu viņa devās atvadīties no tēva un teica, tētis brauc uz jauniešu draudzes pasākumu. Un tas atbildēja, vai man tagad priecāties? Tu esi kristījusies un esi draudze, dar, ko tu gribi. Jā, tētis, esmu tikai atnākusi, lai iedotu tev buču pirms aizbraukšanas. Un tad, kad viņa pienāca, lai iedotu buču, viņš aizgriezās un teica, ka man neko no tevis nevajag. Un ceļā uz māju šī meitene aiziet bojā. Ziniet, arī divi bērni iet bojā avārijā. Tad kaut kas notiek un cilvēki jautā, kur bija Dievs. Bet Dievs ir turpat, kur vienmēr. Meitenes tēvs atnāca uz bērēm un tur stāvēja 22 zārki. Kamēr apglabāja, izdzīvojušie avārijā dziedāja dziesmas, viņi raudāja, bet dziedāja. Raudāja no skumjām un dziedāja cerības dēļ. Cilvēki, kas mācās uzcēties Dievam, var dziedāt arī bēdās. Tēvs tur stāvēja un bija satriekts. Kamēr viņas meita zārku gribēja apglabāt, tad viņš smetās pie zārka un teica, apglabājiet arī mani, es vēlos mirt. Satvērs zārku, viņš teica, ka piekdien es nevēlējos tavu buču, bet piedod man un es tiešām vēlos mirt. Tā bija skumja aina, kad tēvi izveda un bērns beidzās, tad viņš palika pie meitas kapa viens. Labākā meitas draudzene, kas izdzīvoja avārijā, un kas savulaik pasludināja evaņģēliju, jau gāja prom. Atskatījusies, redzēja, ka viņš stāv pie kapa, nodomāja, pieiešu. Kaut arī viņš negribēs ar mani sarunāties, es tomēr pieiešu. Viņa piegāja un nostājās blakus. Viņš paskatījās un jautāja, ko tu vēlies? Viņa atbildēja, ka jūsu meita augšām celsies. Tam ieplietās acis. Kā augšām celsies? Jā, viņa augšām celsies, jo tā ir teikts Bībelē. Šis vīrs bija pārsteigts, un viņš atvēra acis. Tā tad mana meita augšām celsies? Jā, tas nozīmē, ka es viņu satikšu? Nezinu. Kā nezinu? Tu taču teici, ka viņa augšām celsies. Jā, celsies augšā, bet vai jūs viņu satiksiet, ir atkarīgs no tā, vai esiet Kristu. Ja esiet Kristu, tad satiksiet, apskausiet un mūžīgi dzīvosiet. Bet ja nē, tad nē. Viņš jautāja, ko man darīt, lai būtu Kristu, jo es gribu apskaut meitu. Viņa atbildēja, atveriet savu sirdi un sakiet, ka viņu mīlat un vēlties mācīties no viņa vārdu. Stādieties priekšā, šis cilvēks nokristījās un sieva un bērni. Iedomājieties, kā augšām celšanās dienā meita skries apskaut tēvu un māti, māsas, baltās, Kristus taisnības drēbēs. Meita teiks, ka jūs bijāt pret manu ticību, Jēzum. Kā tagad esiet šeit? Bet tēvs atbildēs, ja ne tava nāve, tad mēs nekad neādotu savu sirdi Jēzum. Sāp nenāk velti, tā ir kāda nozīme. Tā nāk, lai pamodinātu, attīrītu, likt aizdomāties. Bībele saka, ka tagad ir šis labvēlīgais laiks. Tu vari atvērt savu sirdi Jēzum. Tu vari teikt, ka es vēlos mācīties tavu vārdu un gatavoties tam, kad kungs nāks no debesīm. Tāpēc ir kas īpašs, kas ir ienācis cilvēku dzīvē. Kādēļ debesis bija tik saviļņotas dziedot, gods Dievam augstībā un miers virs zemes, un cilvēkiem labs prāts. Mēs redzam, ka no debesu pārbagātības ir kaut kas sevišķi nonācis cilvēces rokās. Kaut kas īpaši dārgs un vērtīgs. Un tā ir dzīvība.
Paldies jums, dārgie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs pēc pusnakts. Lai jums svētīga turpmākā diena!